Tere taas osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Täna kuuleme, kuidas Mooses ja Iisraeli lapsed laulsid Issandale tänulaulu pääsemise eest. Ikka ja jälle on kirikutes kerkinud üles küsimus, kas trummide ja tantsimisega on ikka sobilik Issandat ülistada. Saate käigus saame teada vastuse. Lisaks imelisele pääsemisele sai Iisraeli rahvale osaks järgmine ahistus. Milline ja miks Jumal lasi sel sündida, räägib pastor Aare Kimmel õige pea.
Oma eelmise saate lõpuosas rääkisime üldisemalt laulmisest. Seda sellepärast, et täna jõuame lauluni, mida iisraellased laulsid pärast egiptlaste käest pääsemist. Laulu ja muusika abil on inimesed läbi aegade väljendanud oma sügavamaid tundeid. Neid kasutatakse siis, kui lihtsatest sõnadest jääb oma tunnete väljendamisel väheseks. Nii juhtus ka siis, kui iisraellased olid pääsenud läbi Kõrgjamere ja nägid, kuidas egiptlased seal hukkusid. Ühtlasi mõistsid nad, millise saatuse eest olid nad nüüd pääsenud. Nii hakkasid nad oma tundeid väljendama muusikas ja piibel räägib, et nad laulsid nii Moosese kui ka tema õe Mirjami laulu. Laulmise ajendiks oli äsja kogetud pääsemine. Iisraellased nägid, kuidas Jumal neid päästes tegutses ja see kutsus esile nende ülistuslaulu. Just samamoodi ja samasugustel põhjustel on sündinud ka väga paljud hilisemad ülistuslaulud. Inimesed on näinud oma elus, kuidas Jumal on neid hoidnud ja kaitsnud ja oma tänu ning ülistuse on nad valanud muusikasse. Nõnda on sündinud väga mitmesugused laulud, mida usklikud on laulnud läbi aegade. Tänu ja ülistuse põhjuseid on Jumala rahvas näinud äärmiselt erinevates eluolukordades. Piiblilauludele ja üldse vaimulikele lauludele on iseloomulik, et seal räägitakse vähe inimesest ja palju Jumalast. Kui inimene märkab, kui suur on Jumal ja kui võimsalt on ta teda aidanud, siis ei ole teist võimalust kui tänu ja ülistus. Seda näeme ka Moosese laulus, mida nüüd vaatlema asume. Loen teise Moosese raamatu 15. peatükist 2 esimest salmi. Mooses ja Iisraeli lapsed laulsid siis Issandale selle laulu. Nad ütlesid nõnda. Ma laulan Issandale, sest tema on ülikõrge. Hobused ja ratsanikud heitis ta merre. Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand, tema oli mulle päästeks. Tema on mu Jumal ja ma ülistan teda, tema on mu Isa Jumal ja ma kiidan teda kõrgeks. Teise salmi alguses, kus on öeldud, mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand, on algtekstis kasutatud nime Jahve lühivormi Jah. Seda lühivormi kasutatakse piiblis edaspidi üpris palju, muuhulgas ka meile hästi tuntud sõnas halleluuja, mille viimaseks silbiks ta ongi. Sõna halleluuja tähendab ülistust Issandale. Silp Jah esineb ka paljudes heebrea nimedes, näiteks Johannes või Jekonja. Loen kolmanda salmi. Issand on sõjamees, Issand on ta nimi. Piibli algkeeles on siin, nagu paljudes muudeski kohtades, mitte sõna Issand, vaid Jumala nimi Jahve, mis vanemates eestikeelsetes piiblitõlgetes on kirjutatud kujul Jehova. Nagu varem oleme rääkinud, peetakse sellist hääldust ekslikuks, õige on Jahve. Mooses ütleb oma laulus, et Jahve ehk Issand on sõjamees. See mõte võib meile tänapäeval tunduda üsna võõristav. Tegelikult aga pole see sugugi nii kummaline, et kui rahvas on Jumala rahvas, siis on Jumal ka oma rahva kaitsja. Piiblis kasutatakse Jumala kohta veel ka nime Issand Sebaot, mis tähendab väehulkade Issand. Ka ilmutusraamatu 19. peatükk räägib meile sõdivast Issandast. loen salmid 11-16. Ma nägin taeva olevat avatud ning enne valge hobune. Selle nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Tema silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid. Neile oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Ja tal oli üll verve kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi, Jumala sõna. Taevased väehulgad järgnesid talle valgete hobuste seljas, üll valge puhas peenlinane. Ja ta suust välkus vahe mõõk, et sellega raiuda paganaid, ning tema ise hoidis neid raudsauaga kui karjane. Tema ise tallas kõigeväelise Jumala raevu viina surutõrt. Ja temal oli kuue ja puusa peale kirjutatud nimi kuningate kuningas ja isandate issand. Kui Jeesus tuli maa peale esimest korda, siis ei toonud ta kaasa niisugust rahu, mis oleks maa peal sõjad lõpetanud. Vastupidi, Matteuse evangeeliumi 10. peatüki 34. salmis ütles ta, ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Tõsi küll, seal on jutt mõõgast ülekantud tähenduses, aga sõda tähendab see nii või teisiti. Jutt on sõjast, mida pimedus peab valguse vastu ja Jumalat mitte tundvad inimesed nende vastu, kes saavad Jumala lasteks. Aga Jeesus tuleb ka teist korda ja see tulemine on teistsugune. Siis hävitab ta oma vastased ja see sõda lõpeb tõelise rahuga. Ei maksa unustada, et peale kõige muu on issand ka sõjamees. Kuidas ta sõdis oma rahva eest Moosese ajal, selle kohta loen edasi teise Moosese raamatu 15. peatükist salmid 4-8. Vaarao sõjavankrid ja väe heitis ta merre, selle valitud võitlejad uputati kõrkjameres. Vettevood katsid nad, nad vajusid kivina sügavusse. Issand, su parem käsi näitas oma jõudu. Issand, su parem käsi purustas vaenlase. Suurima üleolekuga sa rebisid vastased maha, sa läkitasid oma vihaleegi, see põletas nad kõrtena. Su vihapuhang paisutas vee, vallina seisis voolus, vood tardusid mere südames. See osa laulust kirjeldab kõige põhilisemat, seda, kuidas Jumal hävitas oma rahva vaenlased. Nagu luules ikka, kasutatakse siin palju piltlikku keelt. Vihapuhang salmis 8 viitab idatuulele, mis veed lahutas. Issand võib ka tuule võtta oma teenistusse. Loen 9. salmi. Vaenlane mõtles, ajan taga, võtan kinni, jaotan saagi. Mu hing täitub sellest. Tõmban oma mõõga, oma käega hävitan nad. Need on sõnad, mis sobiksid kõikidel aegadel ükskõik milliste vallutajate suhu. Loodetakse oma sõjalisele jõule, plaanitakse selle abil hävitada oma vastased ja saada nendelt suurt saaki. Vaarao oli võimsa maailma riigi juht ja tal oli põhjust oma riigi sõjalist jõudu usaldada. Nii ta vähemalt arvas. Ja selles osas on Vaarao väga sarnane enamikule inimkonnast. Tõsi küll, enamikul inimestel ei ole niisugust võimu ja võimalusi, nagu oli Vaaraol, aga üldiselt on inimene harjunud usaldama oma jõudu ja võimalusi täpselt samuti, nagu seda tegi ka Vaarao. Kuigi palju pole neid inimesi, kes taipaksid või tahaksid küsida, mida sellest kõigest arvab Jumal. Ja nagu Vaarao oma kangekaelsuses ajas hukatusse oma sõjaväe, samamoodi ajavad paljud inimesed oma kangekaelsuses hukatusse oma enda elu. Muidugi võib öelda, et ka Vaaraol olid ju omad jumalad. Samamoodi on tänapäeva inimestel väärtused, mille nimel elada ja millele loota. Tegelikult aga suur osa isegi nendest väärtustest, mida tänapäeval peetakse headeks ja õilsateks, sõdib elava Jumala vastu. Ja kui miski sõdib tõelise Jumala tundmise vastu, siis on see tegelikult hukatuslik, nähkuda välja ükskõik kui hiilgav või võimas. Selle lõpp on alati samasugune nagu Vaarao sõjaväel. Loen salmid 10-12. Sina puhusid tuult, meri kattis nad, tinana vajusid nad võimsasse vette. Kes on sinu sarnane jumalate keskel, issand? Kes on sinu sarnane pühakute keskel ülistatu, kardetava kuulsusega imetegija? Sina sirutasid oma parema käe, maa neelas nad. Moosese järgi kõigi nende nuhtluste läbi, mis Egiptust tabasid, näitas Jumal egiptlastele, kui tühised ja jõuetud on need ebajumalad, keda nad teenisid. Iisraeli rahvast aga saatis ja kaitses elav ja tõeline Jumal, kellega ükski muu Jumal ega väärtus pole võrreldavgi. Aeg, milles me praegu elame, on paksult täis väärtusi, mis on tulnud elava Jumala asemele. See aga ei tähenda midagi muud kui seda, et meil on tohutul hulgal ebajumalaid, nii häid kui ka halvemaid ja osalt päris koledaid. Kui me aga vaimulikult nägijaks saame, siis mõistame, et elava Jumalaga pole maa peal kedagi ega midagi võrreldavat. Moosese laulus on kaks osa või teemat. Kui esimene osa kirjeldas Vaarao sõjaväe hävingut, siis järgmises osas räägitakse sündmustest, mis selle laulu laulmise ajal on alles tulevikus, aga neist räägitakse mineviku vormis, nagu oleksid need juba sündinud. Seetõttu on paljud uurijad arvanud, et laulu lõpuosa on koostatud hiljem, alles pärast Kaananimaale jõudmist. Tegelikult on tänapäevalgi vaimulikke laule, millele on hiljem salme juurde kirjutatud. Nii või teisiti laulu teemaks on Jumala kaitse oma rahva üle. Loen salmid 13-16. Oma armus sa juhtisid seda rahvast, kelle sa lunastasid. Oma väes sa talutasid teda oma püha eluaseme juurde. Rahvad kuulsid ja värisesid, ahastus haaras vilistimaa elanikke. Siis Eedomi pealikud ehmusid, Moabi vürste valdas värin, kõik Kaanani elanikud vabisesid. Heitumus ja hirm tabas neid, nad tummusid kivina su võimsa käsivarre pärast, kui su rahvas issand läks läbi, kui läks läbi see rahvas, kelle sina oled loonud. Iisraeli rahvas oli äsja ületanud Kõrgjamere ja näinud oma senise suurima vaenlase hukkumist. Aga samas, kui möödunu eest tõuseb südamest tänu, pöördub pilk juba tulevikku sündmustele, mis ootavad ees. Egiptuse võimu alt on vabanetud, aga mis saab vilistite, eedomlaste ja moabiitidega, kellega kohtutakse edaspidi? Kuidas nendega toime tulla? Moosese laulus, mida piibli järgi lauldakse Kõrgjamere rannal, vaadatakse ka eelolevatele vaenlastele, otse kui poleks neid enam olemaski, otse kui oleks kõik võitlused juba võidetud. Ja sellisena on see laul täiesti õige. Ka kristlastena võime ja peame me tooma Jumalale ülistust mitte ainult nende imede ja õnnistuste eest, mida oleme kogenud minevikus, vaid ka nende eest, mis meid ootavad tulevikus. Nii sama kindlalt nagu issand oli võitnud Egiptuse armee, võidab ta edaspidi ka kõik teised vaenlased. Ka paljudes kristlikudes lauludes on sees need samad kaks põhiteemat. Ülistus selle eest, mis on toimunud minevikus, ja usk sellesse, mida Jumal teeb edaspidi. Mooses teadis, et saadakse hakkama ka nende vaenlastega, kellega kohtutakse tulevikus, sest Jumal oli tõotanud viia oma rahva pärale. Ja järgmises salmis ollaksegi mitte enam otse kui tulevikus, kust vaadatakse tagasi minevikku, vaid taas käesoleval hetkel Kõrgjamere rannal, kust vaadatakse usus tulevikku. Loen 17. salmi. Sa viid oma rahva ja istutad oma pärisosa mäele, paika, mille sina, Issand, oled teinud oma asupaigaks, pühamusse, Issand, mille valmistavad sinu käed. Selles Moosese laulus on igale Jumala lapsele tähtis õppetund. Õige on ülistada Issandat mitte ainult selle eest, mis on toimunud minevikus, vaid usus ka selle eest, mis toimub edaspidi. Kõigest eelnevast on lõppkokkuvõtte salmis 18. Issand on kuningas ikka ja igavesti. Mooses ei olnud ainuke, kes pääsemise eest Issandat lauluga ülistas. Loen salmid 19-21. Kui siis Vaarao hobused, ta sõjavankrid ja ratsanikud läksid merre ja Issand tõi tagasi nende peale mere vee, Iisraeli lapsed aga käisid kuiva mööda keset merd, siis naisprohvet Mirjam, Aaroni õde, võttis trummi kätte ja kõik naised käisid tema järel trummidega ja ringtantsu tantsides. Ja Mirjam laulis neile, laulge Issandale, sest tema on ülikõrge, hobused ja ratsanikud heitis ta merre. Meie maal on vaimulikus muusikas hakatud trumme kasutama alles viimastel aastakümnetel. Samuti on meile harjumatu kasutada Jumala ülistamiseks kehalist liikumist. Meie maal tantsitakse tavaliselt mitte selleks, et väljendada Jumalale oma ülistust ja tänu, vaid selleks, et täita oma aega meelelahutusega, mis kaugeltki alati pole isegi moraalselt puhas. Seetõttu on täiesti mõistetav, miks tõsiste usklikude hulgas on tantsu peetud patuseks meelelahutuseks. Kes teavad, mis tantsupidudel ja üldse pidudel tegelikult toimub ja kellel on olemas ka mingisugunegi ettekujutus Jumala pühadusest, neil pole raske nende asjade suhtes seisukohta võtta. Siin aga on jutt hoopis teistsugusest tantsust, tantsust, millega ülistati Jumala suurust. Kui keegi on tõesti rõõmus Jumala pääste üle ja väljendab seda kas või tantsides, siis pole selles kindlasti midagi halba ega hukkamõistetavat. Kas miski on hea või halb, selle määrab ikkagi sisu, mitte väline vorm. Ka vaga näoga kirikupingis istudes võib tegelikult olla Jumalast kaugel. Tuleb arvestada, et iseenesest ei vii meid Jumalale lähemale ei uued laulud ega ka vanad, ei trummid, tants ega ka nendest hoidumine. Kui aga keegi on tõeliselt Issandas rõõmus, ma rõhutan veel kord, tõeliselt Issandas rõõmus, siis saavad Issanda ülistamiseks olla kasutusel nii eelnimetatud kui ka paljud muudki asjad. Rõhutasin rõõmu Issandas sellepärast, et seegi pole ju meile kuigivõrd omane. Tunneme end enamasti nii puudulikkude ja patustena, et vähe oskame me üldse Issandas tõeliselt rõõmustada. Samuti röövivad rõõmu paljud maised mured. Sama lugu oli ka Iisraeli rahvaga. Pääsedes läbi Kõrgjamere, nad ülistasid Issandat, aga enamiku kõrberännaku ajast täitis ülistamise ja laulu asemel nurin ja hädaldamine. Järgnevalt jõuabki Iisraeli rahvas ülistuskoosolekult halli argipäeva. Loen 15. peatüki 22. salmi. Siis Mooses käskis Iisraeli Kõrgjamere äärest edasi minna. Nad läksid suuri kõrbesse ja käisid kõrbes 3 päeva, ega leidnud vett. Veerohke Niiluse äärest oli rahvas sattunud kuiva kõrbesse. Loomulikult oli see neile suur katsumus. See sama katsumus on tuttav paljudele inimestele, kes on jätnud jumalatu elu ja hakanud Kristuse järgijateks. Egiptuses pole veega mingit probleemi, kõrbes aga tuleb õppida hoopis uut moodi elama. Vett võib seal leida ainult teatud kohtadest ja alati pole see isegi hea maitsega. Loen 23. salmi. Nad jõudsid Maarasse, aga ei saanud Maara vett juua, sest see oli kibe. Seepärast pandi sellele nimeks Maara. Miks toimib Jumal oma rahvaga nõnda? Miks laskis ta oma rahval kõigepealt kõrbes päevade kaupa hulkuda ja juhtis nad siis vee äärde, mis polnud joodav? Nimi Maara tähendab kibe. Selle sama küsimuse võib esitada ka teisiti. Miks ei lase Jumal oma rahvale osaks saada ainult pärituult ja päikesepaistet? Miks laseb Jumal oma rahval saada osa rasketest kogemustest, ehkki ta võiks toimida ka teisiti? Raske on anda sellele küsimusele täiuslikult rahuldavat vastust. Aga on üldteada, et inimesed saavad tugevaks just raskustes, ja usk Jumalasse võib tõeliselt kasvada üksnes seal, kus inimeselt on võetud võimalused loota oma võimetele ja võimalustele. Kui Jumal kannaks oma rahvast kogu aeg nii-öelda vati sees, siis poleks mingit usku tegelikult tarviski. Ja on küllalt juhtumeid, kus Jumal on kinkinud oma lastele ka sellise kogemuse. Inimene on saanud päästetud ja leidnud Jumalas tõelise rõõmu ja rahu. Ta kogeb imesid imede peale ja ei mingit muret ega valu. Jumal tundub olevat nii ligidal, et katsu või käega ja mingeid probleeme nagu polekski. Sellisel inimesel on isegi raske mõista teisi kristlasi, kes pole nii sama rõõmsad ja vabad nagu tema, ja kes näiteks on hädas mitmesuguste kiusatustega. Kui aga Jumal oma last edasi kasvatab, võib ta end ühel päeval leida olukorrast, kus Jumala ligiolu ja õnnistuste tunded on äkki kadunud ja kõik on hoopis teistsugune kui varem. Nüüd tuleb elama hakata usust, mitte enam tunnetest. Ja siis võib tunduda nii asjaosalisele endale kui ka teistele, et kõik see, mida ta koges ja millest ta rääkis, oli ainult mööduv meeleolu. Sellises olukorras võib mõni inimene olla üsna segaduses. Palvetada on endisest hoopis raskem ja ka piiblist ei leia vaimulikku toitu enam nii kergesti nagu enne. Jumala sõna vesi oleks otse kui kibedaks muutunud. Inimene igatseb endist head olukorda, aga tundub, et seda pole leida kusagilt. Üks Jumala laps, kes oli sattunud sellisesse olukorda, leidis uut lohutust ja valgust kirjast heebrealastele 12. peatüki salmidest 5-7. Te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata? See Jumala laps õppis nende sõnade põhjal mõistma, et usus käimine ei tähendagi pidevat oma tunnetega tegelemist, vaid elamist Jumala sõnast. Ja kui inimene on kord mõistnud, et tal pole võimalik tekitada endale soovitud häid tundeid, siis on tal kergem mõista ka teisi, kes on sama probleemi ees. Ja siis hakkab inimese usk kandma vilja hoopis uuel viisil, niisugusel viisil, millest on kasu ka teistele. Esialgu aga ei tekita kõrbe kuivus ja kibe vesi mingeid rõõmsaid meeleolusid. Nii oli see ka Iisraeli rahvaga. Loen salmid 24 ja 25. Ja rahvas nurises Moosesega öeldes, mida me joome? Aga tema hüüdis issanda poole ja issand näitas temale ühte puud. Siis ta heitis selle vette ja vesi muutus magusaks. Seal andis issand rahvale seaduse ja õiguse ja seal ta katsus teda läbi. Juba keskaegsed piibliseletajad on vette visatud puud seostanud Jeesuse ristiga. Jeesuse risti valguses muutuvad kibedaimadki elukogemused rõõmuallikateks. Raskused, mis sunnivad inimest tulema Jeesuse juurde ja temalt abi otsima, saavad risti valguses hoopis uue tähenduse. Meil pole teada, millise puu Mooses Jumala käsul vette viskas. Tänapäeval kasutavad araablased vee kibeda maitse pehmendamiseks mõnikord kukerpuu oksi. Aga nagu Jumala töö puhul ikka, pole küsimus tegelikult mitte selles, milliseid vahendeid Jumal kasutab, vaid Jumalas eneses. Issandal on olemas oma rahva jaoks väljapääsu teed ka kibedatest olukordadest, ja kui inimesed tema poole kisendavad, siis näitab ta neid. Mooses ei visanud puud vette mitte oma pead, vaid issand osutas talle selle. Ja tähelepanuväärne on loetud salmide viimane lause. Seal andis issand rahvale seaduse ja õiguse ja seal ta katsus teda läbi. Mida tähendab siin seadus, õigus ja läbikatsumine? Küllab seda, et just kibedad ja rasked olukorrad on need, mis toovad välja inimese tõelise olemuse. Uues testamendis räägitakse meile usust, mis on otse kui katsumuste tules sulatatud ja saanud palju kallihinnalisemaks kui kuld. Kui Jumal kannaks oma lapsi otse kui vati sees, siis ei omandaks nad kunagi niisugust usku. Küllap see ongi põhjus, miks Jumal näitab oma lastele mitte ainult oma võimsust ja imesid, vaid juhib neid vahel ka maaraallikatele. Jumala seadust ja õigust aga võime siin kohal mõista nõnda, et tal on ka raskeimatest olukordadest alati väljapääs. Jumal on otsustanud oma rahva eest hoolitseda ja tal on selleks ka piisavalt vahendeid. Kui ta meid proovile paneb, siis ei maksa julgust kaotada.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmises saates aga kuuleme, millise eksootilise toiduga toitis issand oma rahvast kõrbes. Mina olen saate toimetaja Kea Täls ning soovin teile päikselisi puhkepäevi ja taas kuulmiseni.
Piibel kaanest kaaneni.